Vi skal lese ifra Salme 8, vers 4 til og med 10, og ifra Matteus 16, 13 til 20, i Jesu navn. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske siden du kommer deg i hu? Et menneskebarn siden du tar deg av det. Du gjorde ham lite ringere enn Gud, og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til Herre over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja, også de ville dyr i marken, fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. Herre vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene.» «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ord og sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på den klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler, det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Så påla han disiplene å ikke si til noen at han var Messias. Takk, Jesus, for ditt ord. Ditt ord, det er sannhet. Amen.
Det er veldig flott å være i Metodistkirka igjen og se dere. For noen søndager siden så jeg reiser jo fra sted til sted, søndag efter søndag. Og for 2-3 uker siden så var jeg i Baptistkirka i Sandnes og talte. Og der var det en barneandakt før jeg skulle tale. Og jeg synes barna er enestående. De setter ord på ting, og de løser opp, og jeg må si at den kommentaren som den gutten gav under den barneandakten, den har jeg tatt med meg som noe godt og fornøyelig. Han, pastoren på stedet, han skulle illustrere under barneandakten at det finnes, når det gjelder bønn, så svarer Gud på tre måter, sa han, tre forskjellige måter. Enten så svarer han ja, sa han, på bønnen, og den er jo grei. Eller så kan også Gud svare nei på bønnen, og da skjønner jo Gud at det er det beste å svare nei. Men så sier han det, at så det tredje svaret fra Gud er vent. Man må vente, man får ikke svaret umiddelbart. Og da brukte pastoren det eksempelet på venting, at Israels barn var jo i Egypt og ventet på bønnesvar. Og så sier han da, noen ganger må vi vente i 430 år, sa han. Og da sier en gutt, de har ingen tro på, for ingen blir så gamle, sa han. Så han arresterte pastoren sin, det er bare tøy, sa han, ingen blir så gamle, sa han. Men et folk kan jo vente i 430 år. Og det gjorde de, og det er også en fin illustrasjon på hvordan bønn er. Noen ganger må en også vente. Jeg skal ikke snakke om bønn, og ikke om å vente, men jeg skal rett og slett, og siden dere har hvorfor, føre hver tale, så har jeg også laget et hvorfor, litt kunstig, men la gå, jeg lager et hvorfor. Hvorfor? Trospråk. Det jeg skal tale litt om, det er vårt trospråk. Og da kommer mitt spørsmål. Og det skal vi dvele litt på under talen i formiddag. Hva gir troen din næring? Hva gir troen din næring? Hva gjør at troen din vokser? Og så skal ikke jeg si det motsatte, men det er jo noe som også kan tappe troen, ikke sant? Men hva gir troen din næring? Og da kan vi ordne det hvorfor trospråk, så får vi det inn, ikke sant? Og da skal vi holde oss til ett kapittel. Og ifra det kapitlet så henter jeg mine poenger i forbindelse med her det ulike personer som har et sterkt og tydelig trospråk. Og vi ser at troen bare bølger fram i de forskjellige livene til disse personene utifra det de møter. Og har du anledning, så les gjerne Matteus kapittel 9. Matteus kapittel 9, for jeg henter mine illustrasjoner fra det kapitlet om trospråket i Matteus evangeliet kapittel 9. Men det som vi skal lese i utgangspunkt, det er litt ute i kapitlet, ifra vers 27 i Matteus kapittel 9. Vers 27, der står det slik, da Jesus gikk derfra, var det to blinde menn som fulgte ham, de ropte og sa, Davids sønn, miskunn deg over oss. Og da han var kommet inn i huset, kom de blinde til ham, og Jesus sa til dem, og nå skal du høre, i min bibeloversettelse så står det på følgende måte, og Jesus sa til dem, tror dere at jeg makter å gjøre dette? Er ikke det flott? Tror dere at jeg makter å gjøre dette? De sa til ham, ja, Herre. Så rørte han ved øynene deres og sa, la det skje med dere efter deres tro. Kan vi ikke la det spørsmålet ligge og dirre litt under talen? Tror dere at jeg makter å gjøre dette? For egentlig så dreier kristentlivet og vår hverdag seg om vårt forhold til Jesus. Og hva kan han gjøre i forhold til det som jeg opplever nå? Og jeg ser for meg at Jesus med et glimt i øyet ser på disse to blinde, og så smiler han litt, og så sier han, ja, tror dere virkelig da at jeg kan gjøre dette? Ja, Herre. Vårt svar på dette spørsmålet, om vi tror at Jesus er mektig til å gjøre det, vårt svar på et slikt spørsmål er særdeles viktig i vårt kristent liv. Det vil få konsekvenser for ditt trosliv i hverdagen. Hva vi svarer i forhold til det spørsmålet, tror dere at jeg makter å gjøre dette? I begynnelsen på kapitlet, altså Matteus 9, i vers 4, så har noen kommet til Jesus med en lam som lå på en seng. Og så står det da Jesus så deres tro, sa han til den lamme. Barn, vær from og modig, dine synder er deg tilgitt. Og så står det noe interessant i vers 4. Men Jesus kjente tankene deres, står det. Men Jesus kjente tankene deres. Og det er befriende, men det kan også være litt skummelt. For vi tror at vi kan holde tankene våre for oss selv, og derfor er det greit. Det er ingen som får vite om de, med mindre jeg setter ord på dem. Men her står det at Jesus kjenner våre tanker. Jeg synes helst det er befriende jeg får. Det betyr at han vet alt om meg. Han kjenner oss ut og inn. Han vet om tankene våre, og vet du hva? Han vet om vi har en tro, eller om vi ikke har det. Og hensikten med Jesu under er at vi skal få tro. Det Jesus gjorde fra sted til sted, fra mennesker til menneske, det var at det skulle skape en reaksjon hos disse menneskene av tro. Og derfor sier Jesus igjen og igjen, det skjer som du tror. Fordi det er tro som er viktig. Og i vers 8, for vi holder oss i dette kapitlet, så står det at de undret seg og æret Gud. Jeg synes det er en så flott reaksjon på når Jesus griper inn. De blir full av undring, og de ærer Gud. Det er hensikten når Jesus åpenbarer seg. Det er at vi skal bli full av undring, en positiv undring, og ære Gud. Det er hensikten. Så skal vi gå til vers 18, det er en fantastisk beretning i dette kapitlet. Og jeg tenkte da jeg leste denne beretningen som vi leser fra vers 18, det er jo om en synagogeforstander. Og forstanderen går til Jesus, fordi det har skjedd noe aldeles uventet og vanskelig i hans og i familiens liv. Han kaster seg derfor ned for Jesu føtter, står det. Og det må vi huske, datteren var ikke syk. Hadde hun bare vært syk? Hørte du hva jeg sa? Datteren var ikke syk, hadde hun bare vært syk. Men hun var død. Skal si, denne forstander hadde tro. Han sier til Jesus, kom og legg hånden på henne, og hun skal leve. Det er nesten som man må spørre, hva hadde han spist som hadde en slik tro? Er dere med? Det er jo uvanlig. Og det er nesten som vi spør, hva er det som har skjedd med denne personen, som i en så håpløs situasjon ber Jesus om det som menneskelig sett er umulig? Ja, jeg er nesten fristet til å spørre, hva hadde han spist som hadde en slik tro? Her leser vi om personer, jeg bare sier underveis før jeg kommer videre, her leser vi om personer som har et sterkt, som har en sterk tro, og trosspråket er på plass. Derefter leser vi videre i dette kapittelet om kvinnen som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde tro på sin måte, for vi har ikke lik tro noen av oss. Den gir forskjellige uttrykk. Noen har en tro, og de er veldig verbal oppi det hele. De snakker om det, og de proklamerer det. Her er det en kvinne som hadde vært syk i 12 år. Hun er kanskje ikke så sterk på det verbale. Vet du hva hun sier? Hvis jeg bare kan få røre ved klærne hans, så skal jeg bli helbredet. Men det som er til felles for alle disse personene i forhold til Jesus, de har et utgangspunkt som de vet, kommer jeg bare til han, så har han makt til å røre ved meg og gripe inn og forløse min situasjon. Og jeg har nesten lyst til å si, hvor kom troen deres ifra? For her har vi ulike beretninger i dette kapitlet, og alle disse menneskene har en sånn en fantastisk, begeistrede, smittende tro. Og jeg vil stille spørsmålet i metodistkirken her i formiddag, hvor kom troen deres ifra? Disse menneskene, de viser en gedigen tro, og de går med sin situasjon til Jesus. Hvor kom troen deres ifra? Før jeg kom inn på trospråkene, så skal jeg komme inn på at det finnes også forskjellige kjærlighetsspråk. Det heter det til og med skrevet bøker om det, at det finnes forskjellige kjærlighetsspråk. Kjærlighetsspråket, det er der for å gi kjærligheten næring. Det er derfor vi gjør ting, ikke sant? For at kjærligheten skal få næring. Noen gir blomster for å vise kjærlighet. Det er blomster deres kjærlighetsspråk. Jeg er sikker på det er noen her. Så når du skal gjøre noe godt, vise glede, en godhet overfor noen, så har du med deg noen blomster. Da kan det være ditt kjærlighetsspråk. Noen gir gaver for å vise at du setter pris på en person. Da er gaver ditt kärleksspråk. Någon serverar ett gott måltid. Och genom det inviterar någon som de är glad i sätter högt och så genom det måltidet så visar de bryr sig, de visar kärlighet. Någon brukar ord. Och jag har ju någon gång titta lite in i några äktepar där de ser att när det är samma det att du världen hvor flinke de är och ger varandra komplimanger. Då är goda ord deras kärleksspråk. Jag spurte kona mig, vad är ditt kärleksspråk? Och jag kan säga si, det är inte att ge blomster. För vi är ofta på besök hos folk, vi har aldrig med oss blomster. Och det betyder inte att inte vi värdsätter och sätter pris på din person, men det är så fjärnt för oss att ge blomster, för det är inte vårt kärleksspråk. Men så säger ju Sten, jag tror jag vet vad som är mitt kärleksspråk. Det är att ge människor klämmor. Hon omfavnar dig, ger dig en god kläm. Och genom det så visar du att hon är glad i dig. Det är kärlighet. Jag vill bara illustrera att det finns flera forskjellige kärleksspråk. De är där för att ge kärlighet näring. Jag spurte yngste datter vår, Hanna. Och jag visste det, men jag hade lust att du skulle säga det. Hanna, vad är ditt, inte kärleksspråk, men vad är ditt trospråk? På det ska jag komma in på nu. Jag ska svara på det om en liten stund. För det finns inte bara olika kärleksspråk, och det är det för att ge kärligheten näring. Det finns också olika trospråk. Och vet du varför det finns olika trospråk? Det är för att troen vår ska få näring. För någon ger förkynnelse näring. Jag är säker på att om jag hade spurt någon här, vem är det som, ingen ska rätta på någon nu alltså, vem är det som upplever att förkynnelsen är ditt trospråk? Det är det som först och främst ger dig näring till troen. Så var det en del som ville rätta på honom och sagt, det är mig. Andra, och jag är i någon menigheter, det är nästan inte talet, det är nästan bara vittnesbörd. För där är vittnesbördet den församlingens trospråk. Det är när många vittnar så upplever de, då pulserar troen. Och den växer, då är vittnesbörd trospråket. Någon får vuxna tro genom andres erfaring med Gud. Det är inte säkert alla lika det jag säger nu, men jag säger det allikevel. Någon får tro vid att se på Vision Norge. Det är deras trospråk. De kan sitta kväll efter kväll i tacknämlighet och de säger, nu får troen min näring. Vision Norge kan också vara någons trospråk. Någon upplever uppbygget vid att gå ut i naturen. Det är deras trospråk. Andra, vi har läst dikt. Jag ska tala här om 2 veckor sedan, då har jag med mig ett knallstarkt dikt. Tänkte, ska jag ha det idag eller ska jag ha det om 2 veckor? Men jag utsätter det till 2 veckor för då passar det gott, så gott till tema. Men vet du vad? Någon blev väldigt uppbyggd vid att läsa dikt. Du hade ju ett dikt i öppning. Jag har inte alltid, för att vara ärlig, jag har inte alltid skönt mig så väldigt på dikt. Men jag har sett att någon blev väldigt begeistrad när dikt blir läst upp. Och vet du varför någon blir väldigt begeistrad över dikt? Det är deras trospråk. Gud talar till dem genom dikt. Och därför är de så begeistrade över att läsa ett vackert dikt. Och de har lust till att dela det med andra. Ser dere det? Det är deras trospråk. Och så vad var Hanna sitt då? Vad är Hanna sitt trospråk? Pappa sa, du vet väl det är musik, säger hon. Hon kan höras timesvis på musik. Och det är den kanalen in i hennes andliga liv, där hon får mest mat. Trospråket hennes är musik. Så är du kanske lite spänd på vad är Sten sitt trospråk då? Bibeln är mitt trospråk. Jag blir så uppbyggd vid att läsa i Bibeln. Jag får slik tro när jag läser i Bibeln. Och därför följer jag att det visst inte är Bibel i en gudstjänst och i ett möte, då följer jag är fattig, det är något som manglar. Varför det då? Guds ord er mitt trospråk. Og så står det jo at troen kommer av forkynnelse, så troen og forkynnelse hører sammen, men det finnes forskjellige trospråk. Kan jeg få komme med en liten formaning og håper det kan være en liten øyeåpner? Vet du hva når det blir vanskelig i en forsamling? Det er når jeg dytter mitt trospråk på hele forsamlingen, søndag efter søndag. Og du skjønner, det er mitt trospråk. Men andre har forskjellige trospråk som de møter Gud i. Derfor er det viktig at vi legger til rette for en variasjon av trospråk. Det kan være noe som opplevde høydepunktet i dag var det diktet. Høydepunktet var sangen. Og så er det noen som vil si høydepunktet var forkynnelsen. Det ene er ikke bedre enn det andre, det er bare ulike trospråk. Og de er der, vet du hvorfor? For at troen vår skal vokse. Det er derfor Gud har gjort det så rikt. Det er for at troen din og min skal vokse. Derfor finnes det ulike trospråk. Og vi må ta næring til oss, spesielt gjennom det som er vårt trospråk. Og så kan vi jo utvide litt, så jeg har faktisk hatt litt gladere i dikt. Gud gjør under. Men vi har forskjellige trospråk. Bruk det som bygger deg opp, for vi trenger å bygge opp troen vår. For over 30 år siden, så kom det en ny bevegelse til Norge, kristen bevegelse. Den er ikke i dag det den var for 30 år vel, så det år siden. I dag er det en bevegelse med brukket rygg. Men for ca. 30 år siden kom trosbevegelsen til Norge. Og det ble stiftet mange trosmenigheter. Den hadde med seg noe kjærkomment, nemlig en tro på en ubegrenset Gud. Denne troen utløste opplevelser med Jesus i hverdagen, og den gav næring til kristent livet. Trosbevegelsen kom som en forfriskning, men baksiden av medaljen var at troen ble mekanisk og efter hvert uten sunt innhold. Man fikk en bekjennelse uten substans. Efter hvert så harmoniserte liv og lære dårlig i sammen. Dermed skapte bevegelsen frustrasjon og efter hvert skuffelse hos noen kristne. For det var ikke slik allikevel. Jeg husker Arild Edvardsen. Han har gått hjem til Herren, han var veldig sunn. Når han var i noen av disse trosmenighetene for en 25-30 år siden, så skulle de bare oppleve legedom og helse og framgang og suksess. Det var jo det som var tonene. Og så sier Arild til meg, vent til de blir gamle, sa han. Så får de en annen forkynnelse. Når de i lederskapet der blir gamle om opp om natta og tisser, sa han, så får de en annen forkynnelse. Det er lett å proklamere en sterk trosforkynnelse når man er i sin beste alder. Og i dag ser jeg det har blitt et helt annet forkynnelse og toner i forkynnelsen. Hvorfor det da? Man kan ikke leve på en kunstig tro. Man kan ikke flykte fra hverdagen. Vet du hva? Gud er hverdagens Gud. Han ser oss og vet oss i vår hverdag, og der vil han være til hjelp for oss. Vi trenger en trosdimensjon i kristentlivet vårt. Men det må være samspill mellom liv og lære. Og vet du hva? Ingen har fått mer enn det vi har fått overlevert og utlevert. Det nytter ikke å pumpe opp en kunstig tro. Og vi kan heller ikke leve på andres tro. Jeg er veldig glad for at jeg kan si det er Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Og når Jesus står fram, da skaper han tro. Ikke som en boble, ikke som noe som er fjernt, som ikke fungerer i hverdagen. Vet du hva? Jesus, han fungerer i hverdagen til de som tror. Og vi trenger en sterkere trosdimensjon i vårt liv i dag. Det er så lett å bli preget av bare denne verden. Og jeg bekjenner det gjerne her sammen med dere i formiddag. Jeg trenger et sterkere trospråk. Hva er det som gir troen din næring? Det er en utrolig tro vi leser om disse menneskene i Matteus 9 hadde. Har vi mer eller mindre gitt opp? Har vi resignert? Har vi begynt å forklare at sånt er det nå tross alt i 2017? Eller tror vi på en som er ubegrenset? La oss slippe de ulike trospråkene løs. De har gitt oppbyggelse til den enkelte. Og deler vi med det andre, så er dette som kjærlighetsspråk, som gir kjærligheten næring. Trospråkene gir troen vår næring. Apropos, i Nasaret skjedde det lite på grunn av deres vantro. Men i Matteus 9 så blomstrer det. Tror dere, jeg makter å gjøre dette? Ja, Herre, svarte de to blinde. Skal vi be sammen? Herre, takk at du har skapt oss med kjærlighetsspråk, du har skapt oss med trospråk, og hjelp oss at vi har respekt for at vi har forskjellige trospråk. Men for alle gjelder det at dette skal gi troen vår næring. Og du skal hjelpe oss at vi er kilder som gir oss næring til vår tro. Hjelp oss at våre kilder ikke tapper oss, men at de bygger opp under troen og gir deg ære. Amen.